Joo, Jumala rauhaa kaikille. Sana, joka on sydämelle laskeutunut, niin on Jesajan kirjan 5. luvusta, siitä alkujakeita, tai oikeastaan koko lukukin. Mutta kun tämän paikan aukasin tässä muutama päivä sitten, niin se kaikki, mitä olin tuossa aikaisemmin ymmärtänyt, keikahti päälaelleen. Ja hätäännyin oikein, että kuinka minä olen tällaisen paikan saanut, en mä osaa tästä enää mitään sanoa, kun mä olen ihan sekaisin. Ja mainitsin tästä vaimollenikin tästä jakeesta tai paikasta ja kysyin vielä varmuuden vuoksi, että no mitä sä tykkäät, voiko tällaisesta puhua seurakunnan kokouksesta. Ja vaimoni sanoi, että no siitähän sitä voikin puhua seurakunnan kokouksessa. Ja nyt sitten yritetään tutkia tätä Jesajan kirjan 5. lukua. Täällä ensimmäisessä jakeessa sanotaan näin. Minä laulan ystävästäni, laulan rakkaan laulun hänen viinitarhassaan. Ystävälläni oli viinitarha lihavalla vuoren rinteellä. Hän kuokki ja kivesi sen ja istutti siihen jaloja köynöksiä, rakensi sen keskelle tornin ja hakkasi sinne myös kuurnan. Ja hän odotti sen kasvavan rypäleitä, mutta se kasvoi villimarjoja. Ja nyt te Jerusalemin asukkaat ja Juudan miehet, tuomitkaa minun ja minun viinitarhani välillä. Mitä olisi viinitarhalleni vielä ollut tehtävä, jota en olisi sille tehnyt? Miksi se kasvoi villimarjoja, kun minä odotin sen kasvavan rypäleitä? Mutta nyt minä ilmoitan teille, mitä teen viinitarhalleni, minä poistan sitä aidan niin, että se jää hävitettäväksi, särjen siitä muurin niin, että se jää sallattavaksi. Minä hävitän sen, ei sitä enää vesota eikä kuokita, vaan se on kasvavaa ohdaketta ja orjan tappuraa, ja minä kiellän pilvet sille vettä satamatta. Minä luulin, että moni säikähti tätä paikkaa. Niin minäkin olen säikähtynyt tämän sanan edessä. Se on kauhea tilanne, jos Jumala kieltää pilvet vettä satamasta. Varmaan me kaikki voimme painaa tänä iltana niin kuin aina päämme häpeästä villimarjojemme tähden. Ei ole varmaan ainuttakaan, joka ei paina päätänsä tämän sanan edessä, sillä tämä on Jumalan pyhää lakia, joka tulee voimalla ja musertaa kaikki alleen. Olen viime aikoina tavannut muutamia ihmisiä sieluhoidossa, jotka ovat olleet pyhityksen paineen alla ja säikähtäneet ja pelästyneet. Ja niitä ei ole varmasti vähän, jotka joutuvat joskus kokemaan sellaista todella huonoutta, josta aivan painutaan tuonne maan kamaralle. Mutta jos katselemme tätä paikkaa oikein tarkasti, niin profeetta aloittaa tässä, minä laulan ystävästäni, laulan rakkaani laulun. Ja muistamme tämän, pidämme mielessä, mistä on kysymys, missä on tässä keskipiste ja asian ydin. Ystävälläni oli viinitarha ja on tänäkin päivänä lihavalla vuoren rinteellä. Mutta sinne ei kulje sikapuuta lakitikapuut. Jumalalle kiitos. Tämä pitäisi jo teitä naurattaa. Että ei täältä tule lisää sellaista pyhityslakipakkoa tai kytkytää. Minusta tuntuu, että jos minä yrittäisin teitä tänä iltana kiristää tuon naruun, niin minä kiristäisin itseni ensin ja täältä ei kuulisi pihinääkään. En aio puhua pyhityksestä varmastikaan mitään nyt. Tai miksei koska oli seurakunnan lehdestä niin hyvät kirjoitukset ja siitä on puhuttu ja tänään aloitettiin laulullakin pyhityksestä. Mutta tuo sana on minut pysähdyttänyt täällä 4. jakeessa, mitä olisi viinitarhalla niin vielä ollut tehtävä, jota en olisi sille tehnyt, miksi se kasvoi villimarjoja, kun minä odotin sen kasvavan rypäleitä. Jeesus painottaa omia tekojaan. Jumala painottaa omia tekojaan, eikä meidän tekojamme. Hän olisi voinut sanoa Vanhan testamentin aikana, että hän on antanut kansalleen sanan ja lain, ja kaikki on niin suoraa ja yksinkertaista. Mutta ihminen lankesi jo paratiisissa, vaikka kaikki oli hyvin, niin hän lankesi, ja vielä tänäkin päivänä ihmisluonto on samanlainen. Ei hän tässä sanonut, että kun asiat on näin, että teillä on villimarjaa, niin hän ei sanonut, että yrittäkää. Vaan hän sanoi, mitä olisi vielä pitänyt tehdä. Ja nyt kun rupeamme ajattelemaan, mitä hän on tehnyt itse asiassa meidän puolestamme, niin me alammekin ymmärtää myöskin lain sanomaa ja sellaista sanomaa, joka tahtoo todella viedä meidät takalukkoon ja murehtimaan ja olemaan jopa toimettomia. Eikö totta, että kun Jeesus sanoi, että minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti, hän on kyllä meidän kanssamme, mutta me emme ole hänen kanssaan. Eikö totta, että Aanam lähti karkuun ja Eevakin lähti karkuun, koska heillä oli huono omatunto? Ja monta kertaa meille tulee huono omatunto vääristä asioista. Voi olla, että otamme lain aivan niin kuin sellaisena, että meidän täytyy tuosta suoriutua. Meidän täytyy tämä tehdä itse. Ja sellaista saarnaa ja sellaisia kirjoja olen joskus joutunut tällaisen lain tuleen ja joutunut vaikeroimaan siellä ja tullut täysin voimattomaksi ja jopa työttömäksi. Ei ole rukous enää maistanut ja on tuntunut, että pitää päästä johonkin piiloon. Ei tästä tule mitään. En minä pysty tähän. Ja miksi mä en pysty, sitä en ymmärrä. Onneksi meillä seurakunnassa ei ole tällaista saarnaa, en usko ainakaan. Meillä on täällä terve sana, evankeliumin sana, mutta jos niin huonosti olisi käynyt, että sinä tunnet elämässäsi sellaista epätoivoa ja sellaista huonomuuden tunnetta epäterveellä tavalla, niin ehkä tässä on yksi alue, joka voi auttaa ulos sieltä itsesäälistä ja mistä kaikesta. Eikö ole niin, että kun meillä menee hyvin, niin me sanomme hallelujaa. Mutta täällä on monia, joita tänä iltana varmasti hallelujaa ei ole huulilla, vaan siellä sisimmässä on semmoinen jonkunlainen jurnutin, joka kieltää ylistämästä Herraa. Mutta meidän täytyisi muistaa Jumalan edessä, että me olemme ennen kaikkea lapsia. Ja Jumala ei vaadi meiltä. Mutta meidän se iso minä siellä sisällä, joka tahtoisi olla jotakin, niin se vaatii meitä jopa mahdottomia. Ja me olemme väärin käsittäneet myöskin Jumalan sanan, ja näin joudumme suuriin vaikeuksiin. En muista missä luin, mutta tuolla Venäjällä oli eräs uskova joutunut vankilaan uskonsa tähden, ja hänellä oli sitten todella vaikeaa siellä ja hän jurnutti ja valitti Jumalalle yötä päivää sitä epäoikeudenmukaista kohtelua ja miksi hän joutui vankilaan. Ja tämä on hyvin yleistä meille kaikille. Jos me joudumme vaikeuksiin ja meitä pienennetään niin kuin Paavalia pienennettiin ja sitten hän sanoikin, että kun minä olen heikko, niin minä olen väkevä. Ja tämän pienentämisen ja heikontamisen aikana on hyvin vaikea olla hiljaa, ei jopikaan ollut hiljaa. Me alamme puhumaan ja me alamme taistelemaan ja mitä kaikkea me alammekaan tehdä. Mutta jos käsittäisimme, mistä on kysymys, niin kuin tässä sanottiin, että mitä sinä vielä tarvitset, mitä sinä kaipaat, enkö minä ole kaiken täyttänyt sinun kohdallasi, jopa kuollut sinun syntiesi tähden. Mutta meillä on niin kiire, että me ehdi ajattelemaan monta kertaa näitä asioita syvällisesti, vaikka nämä ovat maailman kaikkeuden syvimpiä asioita. Tänä päivänä, jos koska ihmisillä on kiire, ja sen näkee tässä yhteiskunnassa Suomessa, kuinka ihmisillä on kiire, ovat hirveän hermostuneita, jos vertaa afrikkalaisiin. Ei tämä ole tuomio, vaan tämä on tosiasia, ja tämä on rasite, ja tämä on vaikeus täällä meidän maassamme. Tässä 5 nuorta kuoli tuolla Kotkassa, ja luin vaan ohi menneen sanat Iltasanoman kyljestä, että älä ajaa niin kovaa, jotakin tähän suuntaan. Mutta tuo kaveri ei kuunnellut noita. Hän ajoi kovaa. Hän ei pysähtynyt, ei elämän ja kuoleman kysymyksenkään edessä, ja niin 5 ihmistä kuoli. Ja kuinka monta on kuollut samalla tavalla? Ja kuinka monta kuolee nuorta tänä päivänä tuolla kadulla, ja ennen kaikkea hengellisesti, koska he eivät kerta kaikkiaan pysähdy ajattelemaan, mikä on kaikkein tärkein kysymys elämässä. Elämän kysymys on tärkein. Ja tuo vanki tuolla valitellessaan Jumalalle sitä, kuinka hän on väärin kohdeltu, niin eränä yönä näkee unen, jossa hän näkee Kristuksen ristillä ja verta vuotavana. Ja hän näkee aivan kuin jokainen pisara olisi koko iankaikkinen elämä. Me voimme vain kuvitella, mitä Jumala voi meille näyttää yhdessä silmän räpäyksessä. Kaikki meidän väärät luulomme ovat aivan kuin pois pyyhityt. Ja hän saa nähdä tuossa hetkessä niin paljon, että vaikka hän oli lukenut Raamattua vuosia, niin hän ei sitä käsittänyt oikein. Hänkin oli lukenut täältä Jesajan kirjaa ja villimarjoista ja lakia ja oli aivan kuin mennyt tosiasioiden ohi. Ja nyt kun hän näkee Kristuksen ristillä verta vuotavana, niin hän pysähtyy ja hänen elämänsä muuttuu sillä hetkellä. Mutta ei aikaakaan, kun kuluu kuukausia, niin hän alkaa huomata toisen piirteen. Hän ei niinkään valita, vaan hän epäonnistuu sanoissaan ja elämällään siellä, eikä voi elää pyhityselämää. Ja sitten hän alkaa itkemään, ja hän itkee jatkuvasti niitä syntejään ja sitä epäpyhää elämää, jota hän viettää. Sitten hän näkee toisen unen. Ja siellä hän näkee Kristuksen jälleen ristillä haavoitettuna. Ja siellä Jeesus sanoo hänelle, lapseni, lapseni, lapseni. Näetkö sinä nämä naulat täällä minun käsissäni? Sinä olet ne naulat lyönyt, mutta nämä haavat eivät puhu sinulle tuomiota, vaan armoa ja rakkautta. Sinä olet epäonnistunut, mutta muista, sinä olet minun lapseni. Ja mä sanoisin sulle tänä iltana, että vaikka sinun elämäsi olisi kuinka heikosti mennyt, niin sinä saat ponnistaa uudelleen, alkaa elää uudelleen lapseudesta käsin. Sitä ei kukaan voi ottaa pois meiltä, Jumalan lapseutta. Ja tässä on voima myöskin pyhityselämään, kun ajattelemme, että meillä on iankaikkinen elämä varma, vaikka pysyisimme lapsena loppuun asti. Eihän se tietenkään hyvä ole, olisi se ihana asia meille ja seurakunnalle ja kaikille, jos me kasvaisimme, mutta on se ihana asia tietää, että vaikka tässä räpiköidään loppua kohti, vaikka ihan lapsina, niin me kerran perille päästään. Tietysti joku voi sanoa nyt näin, että ilman pyhitystä kukaan ei ole näkevä Herra! Minäkin voisin sillä tavalla huutaa, ja olen joskus huutanutkin. Mutta minä olen huomannut yhden asian, että minusta ei sitä pyhitystä tule. Tule sinusta. Ei yhdestäkään ihmistä tule sellaista pyhitystä, joka kelpaa Jumalalle. Se täytyy olla vierasta pyhitystä, se täytyy olla Kristuksen pyhyyttä. Ja hän on meidän vanhurskautemme, meidän pyhityksemme, kaikkemme. Ja me olemme hänen lapsiaan. Se on ihana, ihana totuus, joka vapauttaa. Ja tämä mies kertoo sitten, että kun hän näki Jeesuksen haavat ja hän näki todella, mitä Jeesus on hänelle tehnyt, niin hänen elämänsä muuttui loppuelämäksi, vaikka hän joutui olemaan vankilassa vielä yli 10 vuotta. Niin sanoi, että ei päivääkään, ettei hän muistellut näitä 2 unta. Ne olivat vaan unia. Mitä tekevät oljet jyvien seassa, joku voi sanoa. Mutta ne olivat näky. Ne olivat näky Kristuksesta. Ja ne auttoivat häntä. Ja hän sanoi, ettei päivääkään mennyt, ettei hän ylistänyt ja kiittänyt Herraa. Koska hän sai nähdä Kristuksen. Ja Kristus on meille piirretty tänne. Tämä on viidakko monta kertaa, mutta tämä on valtava aare. Kun Pyhä Henki saa meille näyttää Kristuksen täytetyn työn, ihmeellisen rakkauden meitä lapsia kohtaan, joilta hän ei vaadi mitään, vaan hän antaa ja jälleen antaa. Ja mekin, rakkaat ystävät seurakunnassa, me tarvitsemme nostaa niitä, jotka ovat alas painuneet. Joskus sielunhoitossa, ei pitkä aikaa sitten, eräs henkilö tuli, en sano nimeä, täällä monet sielunhoitajat ovat kokeneet samaa. Hän oli langennut ja hän on yrittänyt päästä seurakuntaan takaisin, mutta on tullut niitä, jotka ovat tulleet valtavan korkealta ja lyöneet. Niin kuin halusivat Jumala, ja he eivät ole ymmärtäneet, mitä he tekevät. Näin Jeesuskin joutui rukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta, Isä anna anteeksi heille, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ihminen voi olla todella farisealaisuudessaan hirvittävä peto. Onko totta? Villimarjoja. Niin on minunkin sydämessäni. Jos se pääsee, nuo villimarjat kasvamaan, niin me tukahdutamme rakkauden, Jumalan pojan rakkauden, emmekä saa nähdä näitä näkyjä. Verisestä Jeesuksesta. Meidän pitäisi olla sellaisia, jotka nostavat aivan kuin omaa rampaa lastaan. Oli ihminen kuinka langennut tahansa, kuinka monta kertaa tahansa, hänellä pitää olla vapaus tulla takaisin, sillä hänkin on Jumalan lapsi. Amerikassa ensimmäisen maailmansodan aikana eräs saarnaaja kertoo jossakin kirjassa tällä tavalla, että hän tunsi erään leskirouvan, jolla oli yksi ainoa lapsi ja sekin oli rampa, jolla oli jalassa sellainen, peräti molemmissa jaloissa sellaiset tuet ja tuo lapsi ei pystynyt edes kävelemään. Mutta tämän äidin rakkaus oli niin valtavaa ja hänen elämän myönteisyytensä ja hänen jumalauskonsa, että joka kerta kun tuo poika yritti vähänkin, niin hän sanoi, että sehän menee hyvin. Kato nyt, sä sait 2 senttiä pitemmälle jalkas. Ja hän innosti tätä poikaa ja eräänä päivänä poika sanoi, että äiti, kato, nyt minä haluan ja osaan juosta. Hän niin rakasti äitiä, että hän halusi näyttää, että hän pystyy juoksemaan. No tietysti se raasu kaatui sinne, ja tämä saarnaaja ajatteli, kun hän näki, miten tuo voimaton poika yritti juosta, niin miten säälittävää se oli. Mutta ei äidiltä tullut mitään moitteen sanaa, vaikka hän kaatui. Hän ajatteli toisinpäin. Mutta kohta sinä juokset. Nuo on hyviä askeleita. Mutta miten me tehdään, kun luopio tulee takaisin seurakuntaa tai joku on langennut? Ei sinusta ole mihinkään. Et sä pysty mihinkään. Minä kyllä. Minä olen koskaan langennut. Sellaisiakin fariseuksia on meidän keskellä. Jumala varjelkoon meitä. Kyllä on huonosti mennyt sunkin elämässä, jos et sä koskaan langennut. Minusta se on hirvittävää, että ihminen uskookin, että hän ei ole langennut. Kun joka päivä Jumalan poika näkee meidän lankeavan, ja me tarvitsemme hänen vertaan ja hänen anteeksi antamusta sanoissa ja teoissa. Mutta ihmiset ei vaan näe. Me emme näe, että me teemme villimarjoja. Voi niitä siunattuja, jotka itkevät omia syntejä. Eikö totta? Ja tuntevat, että he ovat huonoja. Ja eivät ole menestyneet, vaan ovat epäonnistuneita. Heille kuuluu Jumalan erikoinen armo. Voi, että me voisimme olla tuolla laakson pohjalla. Siellä nimittäin vedet virtaavat. Ei tuolla kalliolla, Afrikassakin on monia kallioita, ja siellä ne on ihan paljaita nuo kallion lakeet. Siellä ei ole mitään kasvillisuutta, ei puita, ei mitään. Sinne me emme tahdo mennä. Eikö totta? Minun sydämeni koski tässä yhtenä päivänä, kun eräs sisko itki rukouskokouksessa. Hän itki sitä, että kun ei ole rakkautta. Hänellä oli joskus myöskin, tiedän sen, tapahtunut vuosia sitten erehdys. Lapsellisuudessaan tehnyt jotakin sellaista, mistä hän on saanut kärsiä vuosia. Mutta kyllä ihmiset ovat olleet lyömässä häntäkin monella eri tavalla maahan. Ei ole monta sanaa tullut, että kyllä sinä vielä juokset. Ja kuitenkin Kristus rakastaa meitä kaikkia. Ja kun me kaadumme, niin hän sanoo, kyllä sinä vielä juokset. Kyllä sinä pystyt ottamaan askeleita. Sinun heikkoutesi ja minun vahvuuteni. Kun sinä olet heikko, niin minä olen vahva. Kun sinä lankeat, niin minä nostan sinut jälleen. Ja kuka voi mennä painamaan sen ihmisen alas, jonka Jeesus on nostanut? Halleluja! Minä rakastan tällaista vapahtajaa, ja sinä rakastat myöskin. Ja me olemme tulleet tänne tänäkin iltana tarkoituksena kohdata hänet ja aina elää hänen edessään. Se on suuri etuoikeus, että me saamme olla hänen kanssaan. Hän asetti olemaan opetuslapset hänen kanssaan. Ja me saamme olla hänen kanssaan jatkuvasti. Eikö tehtäisi sellainen, tässä seurakunnassa sellainen oikein sellainen sydämen lupaus, tai sanotaan, minä tiedän, tuntuuko se lailta, mutta se on Raamatussa sanottu, että rukoilkaa lakkaamatta. Mikä ihmeellinen elämän muutos tapahtuukaan, kun me kävellessämme me muistelemme Jeesusta ja me rukoilemme. Jos me unohdamme syödä leipäämme Kristuksen läsnäoloa, niin me joudumme erään maahan ja voi käydä niin, että Jeesus joutuu meitä kurittamaan ja minä kiellän pilvet sille vettä satamasta. Tulee erämaa. Ja sitten sitä voidaan selitellä monella tavalla sitä erämaata. Mutta ollaan varovaisia, kun nostamme lain kepin toista ihmistä vastaan. Ja lukekaamme omaa raamattuamme sillä tavoin, kun Kristus haluaa sitä luettavan. Vaikka meillä ei olisi mitään muuta, niin meillä on valtava Jumalan pojan evankeliumi. Sinä voit sanoa, minulla ei ole mitään erikoisia lahjoja seurakunnassa. En voi parantaa sairaita, en voi tehdä sitä ja tätä. Ehkä et osaa laulaa. Mutta sinulla on yksi asia, sulla on valtava aarre. Sulla on evankeliumi, joka on hyvä sanova myöskin langeneelle ihmiselle. Sinä voit olla evankelista, hyvän sanoman julistaja. Ja sitä kannattaa harjoitella oikein rukoillen, koska tänä päivänä, jos koskaan, niin on niin paljon ihmisiä, jotka ovat onnettomia. Katsoin tuossa tahallani eilen illalla, muistaakseni, tai mikä päivä oli ollut, televisiosta jotakin katunuorten juttua, kuinka ne tappelee siellä ja miten ne elää siellä. Kyllä se oli sydäntä riipaisevaa. Ja syyksi he sanoivat, että heillä ei ole kotona, heillä on huonot kotiolosuhteet, ja asiantuntijat sanoivat myöskin sen, ei ole rakkautta. He eivät tiedä, mitä he tekisivät, mihin menisivät. Ja sitten he alkavat treenaamaan kaikenlaista karateita ja mitä kaikkea. Ja kun he saavat vähän itsetuntoa, että no nyt osataan, niin sitä aletaan käyttämään, ja viattomat ihmiset jopa kuolevat. Ja sitten he heräävät vankilassa tai jossakin tuolla nuorten lasten kodeissa tai nuorisovankiloissa. Voi, että me voisimme heille viedä toisen vaihtoehdon. Mitä olisi sinulle pitänyt vielä enemmän tehdä? Daavid oli suuri kuningas, ja hänen tilansa oli niin, että hän ei ollut myöskään tyytyväinen siihen, mitä Jumala oli antanut. Ja hän tahtoi vielä Batseban, ja Jumala sanoi, että mitä sinulta puuttui? Jos sinulta olisi puuttunut jotakin, niin minä olisin sinulle antanut. Sitä ja tätä olisin antanut. Ja niin hän sanoi tänäkin iltana meille, mitä sinulta puuttuu, koska minä olen sinun kanssasi. Kun sinä olet sairasvuoteessa, pidän minä sinua kädestä kiinni. Eikö se ole totta? Vai ajattelemmeko, että Jumalan poika on kaukana, ei hän ole lähellä. Kun minä sairastan, niin hän ei ole lähellä. Hän on silloin vieläkin lähempänä, ja hän aivan kuin pitää meitä kädestä kiinni, ja vielä enemmän. Mutta me emme näe. Ja hän on monta kertaa hiljaa, mutta hän rakastaa meitä sillä tavoin, kun hän on hiljaa. Itse asiassa Sefanian kirjassa sanotaan, että tästä, miten siellä sanottiinkaan, hän rakastaa meitä, mutta hän on samalla vaiti. Me emme tunnu kuulevan mitään ja saavan mitään, mutta hän rakastaa meitä. Meidän ei tarvitse paeta. Hän kaipaa meitä lähelleen. Ja jos me myöskin kaipaamme, niin meidän elämässämme tapahtuu todella muutos. Muistamme ylipapin Sakarian kirjassa Joosuan siellä 3. luvussa, kuinka hänelläkin oli, vaikka hän oli pappi. Ja saatana tietysti syytti häntä hirveästi, ja se saattoi olla se syy, minkä takia hänen vaatteensa olivat niin kuin ne olivat, likaiset. Mutta sitten tulee Herran sana, sinun syntisi ovat anteeksi annetut, ja Jumala puki hänet oikein juhla-asuun. Minä en tiedä, etkä sinäkään varmaan tiedä, ihanampaa juhlaa kuin kohdata Jeesus. Kohdata päivittäin ja hetkittäin. Ja kun en koe hänen läsnäoloaan, niin pyrin häntä kohti. Eikö se ole ihana elämä? Pyrkiä yhä uudelleen. Jos minä voisin pelastua joka päivä uudelleen, niin minä hakisin pelastusta joka päivä. Mutta nyt on annettu meille toinen tie. Täyttyä pyhällä hengellä päivittäin. Siellä sanotaan, että täyttykää hengellä niin, ette lihan himoa täytä. ette katsele tähän maailmaan, ettekä turvaudu tähän maailmaan. Valtava asia. Täyttykää hengellä. Hakekaa, janotkaa, tulkaa. Tulee mieleen vielä tästä profeetasta, joka jyrisi tänne 5. lukuun tai 6. lukuun asti, mutta hän itse sitten joutuu, kun häneltä otetaan kainalosauvat pois ja Ussian kuolivuotena, eli tuon sen aikaisen hallitsijan kuolivuotena, sitten hän masentuu ja sitten hän huomaa, että hänen huulensa ovat hyvin saastaiset. Mutta sitten, niin hän sanoo, miksi ne ovat, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Mitä enemmän me näemme Herraa, sitä saastaisemmiksi me tulemme itse. Ja sitä harvemmaksi tulevat meidän sormen osoittelumme toista kohti. Eikö ole totta? Asia onnistuu niin hyvin, kun nukkuu. Silloin ei tunneta todellisuutta. Mutta jos haluamme seurakunnassa, minä uskon, vaikka täällä on vanhimmista veljiä, ne kelpaisi mun papaksi ja ukiksi. Siellä ja muuta. Mutta sen vaan sanoin, että jos me seurakunnassa nöyrtyisimme kaikki tunnustamaan omat syntimme ja huolehtimaan niistä ennen kaikkea, eikä muiden synneistä, niin täällä liikkuisi armon henki, pyhä henki, sillä Jumala ei tule ylpeinen ylle. Minussa on sitä ylpeyttä, ja Herra varjelkoon, etten pysy siinä, vaan teen parannusta. Mutta se on tosi asia. Jumala vihaa ylpeyttä ja sormella osoittelua. Ja kun meistä tulee syntisiä, niin me näemme Jumalan. Ja voi olla, että Jumala antaa armoa, joskus saamme nähdä Jumalan ja sitten meistä tulee syntisiä. Mutta kun me etsimme häntä, niin me löydämme hänet. Ja hänen, jos meillä olisi aikaa tutkia Jesajan kirjan näitä viimeisiä lukuja ja mennä sieltä läpi, millä tavalla hän aloittaa profetoimisen lain hengessä ja kovanakin. Ja hän tuomitsee kansan, Juudan kansan, Babylonian vankeuteen. Ja sitä ennen oli jo Assyriaan joutunut Israelin, Pohjois-Israel. Mutta kun me jatkamme matkaa hänen kanssaan, niin aivan niin kuin hänen sydämensä olisi pehmentynyt. Kun hän on saanut katsella näitä jumalallisia näkyjä, hän on saanut nähdä Kristuksen, Jumalan pojan sydämen, niin täällä 35. luvussa hän sanoo tällä tavalla, erää maa ja hietikko iloitsee. Epäonnistuneet voivat nousta erää maasta, sinäkin. Jokainen huono ja heikko saa nousta Jeesuksen nimessä, sillä me olemme kaikki armon alla ja me kaikki tarvitsemme armoa ja armoa armon päälle on tarjolla. Mitä varten me sitten valitamme, vankeuttamme? Me olemme omassa vankiloissamme varmaankin. Mutta erää maa hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja. Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla, sille annetaan Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. He saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden. Ja nyt vahvistakaa hervonet kädet, voimistakaa horjuvat polvet. Sanokaa hätääntyneille sydämille, olkaa lujat, älkää peljätkö, katso teidän Jumalanne, kosto tulee Jumalan rangaistus. Hän tulee ja pelastaa teidät. Älkää rakkaani kostako sanotaan. Älä maksa pahaa pahalla, vaan hyvällä. Ja tässä mä näkisin, että on varmasti yksi pyhityselämän alue, että me elämme rauhassa kaikkien ihmisten kanssa, mikäli se meistä riippuu. Ja teemme kaiken, ettei synny riitaa ja ristiriitaa. Kyllä se on surullinen asia, kun esimerkiksi avioliitot särkyy uskovaisissa perheissäkin, tapahtuu tällaista hirveätä. Saatana on saanut päästä sinne ja saanut voiman, niin kuin ylipapi Joosuankin vieressä se oli ja syytti. Ja jos näitä rupeaa kuuntelemaan hänen syytöksiään, niin pian unohtaa tällaiset ihmeelliset profeetan sanat. Vahvistakaa hermonneet kädet. Ja mä sanoisin sulle, jolla on hermonut käsi tänä iltana, vahvista sitä itse. Ja jos luemme, minkälainen on oikea profeetta, sitten täällä Uudessa testamentissa, katsotaan minkälaista sanomaa me joskus unohtamme tämän säännön. Täällä sanotaan 14. luvussa ensimmäistä korintolaiskirjaa näin. Mutta profeetoiva puhuu ihmisille ja itselleenkin Jumalan sanan pohjalla ja perustuksella lapsioikeudella rakennukseksi. Halleluja. Rakennukseksi. Osaatko sinä rakentaa itseäsi? Ei siinä ole mitään väärää ylpeyttä, että lapsi ylpeilee isästään. Eikö totta? Me emme ylpeile itsestämme, mutta Jumalasta. Ja me puhumme rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Ei maahan, vaan ylös, katse ylöspäin. Tämä on oikea profetian henki, kun meillä on pyhä henki annettu. Meidän tulisi yhdistää omat voimamme, tai sanoisin näkemyksemme tähän Jumalan sanaan, että me voisimme nousta jälleen. Sillä vaatimuksilla me emme voi ketään kasvattaa paremmiksi. Ja kuinka moni aviopari on yrittänyt muuttaa sen aviopuolison. Ja kuuntelin tuossa aamulla sattumalta pikkasen radiosta erään vaimon purkausta, kun hän oli eronnut ja hän oli tehnyt sen ratkaisun. Hän oli ylpeä siitä, että hän oli nyt vapaa. Hän oli todella vapaa. Mutta siinä toimittaja kysyi, no mitä sinä nyt aiot tehdä? No, en tiedä, mutta ei hänellä ollut mitään sen parempaa. Mutta mä ajattelin, että voi tätä Aadamin sukua. Tänä päivänä se eroaa, joka toinen aviopari eroaa sen takia, että he ajattelevat vaan itseään ja omaa napaansa. Ja he eivät tiedä, että ei rakkaus tule vaatimalla, vaan antamalla. Toi rakkaat sisaret ja veljet, minä olen harjoitellut sitä, mutta minä olen rakastunut uudelleen vaimooni näinä viimeisinä aikoina. Ja se on Jumalan armoa. Se istuu tuolla ylhäällä ja mun täytyy sanoa, että se on mulle kallis aarre. Mutta mitenhän Jumala on minua opettanut? Ei tästä ole pitkäkään aika kuukausi sitten, kun menimme syöpäklinikalle. Kerron sen suoraan rakennukseksi kaikille. Ehkä sinunkin pitää kerran sinne mennä. Ja minä olin aivan varma ja saatana sanoi minulle aivan varmasti, että hän ei kauan elää, että se on 2-3 viikkoa, että se on sellaiset merkit, että ei voi elää. Ja minä lähdin sieltä, vein hänet keskellä päivää tuonne sinne klinikalle ja tutkittavaksi ja sitten 3 tuntia sanottiin, että tulet hakemaan. Minä kaivopuistoon menin ja mun täytyy sanoa, että se oli elämäni raskain päivä. Ja silloin meni aivan kuin filminauhana, niin kuin mä olisin itse kuollut. Ja kun minä siinä Jumalan puhuttelussa varmasti olin, vaikka saatana oli pannut valheita, niin kuitenkin se oli vakava paikka, kun ajattelee, että aviopuoliso otetaan pois. Jos sinullakin on sellaisia ajatuksia, että tuo on huono aviopuoliso, niin sulle voi käydä niin, että sinulta otetaan se aviopuoliso pois. Ja haudalla on sitten vaikea korjata mitään. Monta kertaa ihmiset itkee haudalla, mutta voi kun ne itkisi jo ennen hautaa. Ja vielä toisen kaulassa, pyytämässä anteeksi, koska me olemme kovia. Meillä on villimarjoja. Me olemme heikkoja. Me teemme syntiä. Me emme kuuntele Jumalaa. Me juoksemme kovasti. Ja me rikomme häntä ja hänen rakkauttaan vastaan. Mutta minun täytyy sanoa, että sitten kun tämä asia selvisi ja Jumala näytti minulle, että tämä olikin vihollisesta, niin kyllä minulla on ollut siitä lähtien ollut kiitollinen mieli ja ylistysmieli. Ja nyt osaa kiittää siitä pienestäkin asiasta, siitä vaimostakin. Se voi tuntua ylihengelliseltä, niin voi tuntua hyvin pieneltä asialta, mutta kyllä se on valtava asia, kuule sinulle ja minulle, että meillä on aviopuoliso ja meillä on lapset ja meillä on joitakin henkilöitä, joita me voimme rakastaa. Minä nyt menen tässä ristiin rasti, tämä ei ole teologinen saarna, enkä mä pystykään siihen, mutta tuon vähän vain joitakin omia asioitani tässä ja mielialojani. Kyllä se oli, kun Jeesus sanoi siellä ristillä, että se on täytetty, niin pienet sanat, se on yhdellä, alkukielellä se on kuulema yksi sana vaan, se on täytetty, niin kyllä me saamme rakentaa elämämme tuolle perustalle, että se on täytetty. Ja jos sinulla on huono omatunto ja vaikeuksia ja itsesyytöksiä ja mitä tahansa, niin katsele ristille ja kuuntele, mitä hän sanoo sinulle. Hän sanoo, älä ponnistele ja pinnistele. Älä itke siitä epäonnistumisiasi ja kaatumisiasi. Tule minun luokseni. Te työtä tekeväiset ja raskautetut saatte tulla. Sinäkin saat tulla. Kaikki on valmiina. Minä olen täyttänyt kaiken sinun pelastuksesi kuuluvan. Sinulla ei puutu mitään. Daavidin kanssa tahtomme sanoa tänä iltana, että Herra on minun hyvä paimeneni, ei minulta mitään puutu. Oi, jospa me käsittäisimme tämän, ettei meiltä mitään puutu, niin meillä olisi rikkautta toisillekin jakaa ja rakastaa sitä vaikeatakin ihmistä, jota on ollut niin vaikea rakastaa, ja antaa anteeksi niillekin, joille en ole voinut koskaan antaa anteeksi. Rakas ystävä, Herra tahtoo vuodattaa meille tällaista henkeä seurakunnan keskellä. Hän tahtoo yhdistää lapsensa yhdeksi ja ennen kaikkea itseensä, joka yhtyy Jumalaan, on yksi henki hänen kanssaan. Voi sitä armon rikkautta, kun hän täytti siellä ristillä pelastuksemme ja sanoi, se on täytetty. Antakaa, anna anteeksi heille, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Jokainen, joka nostaa kätensä meitä vastaan ja olosuhteet mitkä tahansa, he eivät tiedä. Annetaan heille anteeksi ja mennään Jumalan eteen ja pyydetään anteeksi sitä, että me emme ole antaneet anteeksi ja me olemme tehneet toisille pahaa. Ja he joutuvat rukoilemaan sellaista rukousta, anna anteeksi, sillä hän ei tiedä, mitä hän tekee. Oi, että me pysähtyisimme oikein Jumalan eteen katsomaan omaa puutamme ja villimarjojamme ja näkisimme sitten Kristuksen, joka tulee apuun. Kruunatkaamme hänet, joka on meidät voittanut. Ja mä lukisin vielä kaksi raamatun jaetta tähän loppuun tessalonikkalaiskirjeestä, aivan kuin saatteeksi. Toinen tessalonikkalaiskirje 2.16. Ja 17. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. Tämä on se päämäärä. Kaikessa hyvässä työssä ja puheessa meiltä ei puutu mitään tähän. Me olemme hyvin varustettuja, sillä Herra elää meidän sydämissämme ja riemuitsee, kun hän saa tahtonsa täyttää meissä. Jumala meitä armahtakoon, että me vastustaisi hänen henkeään. Aamen.
Kleine hudet seine brandetzade flots. L'amore carezzante va c'è codezzade. Amore panne pare cruda va zaine. O mare con le pudaccende proce. Amore, amore, voi raccat lapseni, te omat lapseni. Jättäkää viha, rakkaat lapseni. Voi näettekö lapset, mitä viha saa aikaan? Se saa aikaan vihaa lapseni. Vihaamalla te saatte aikaan lisää vihaa. Voi lapset, lapset, ettekö ole ymmärtänyt, mitä minä olen teille puhunut, lapset? ette te voita mitään, ette te pelasta mitään, ette pelasta ketään. Vain minun armoni pelastaa, vain ne pelastavat, jotka minä kutsun, jotka minä pelastan. Te ette voita mitään, te ette tee mitään, ellen minä suo, ellen minä tee. Lapseni, rakkaus on se ase. Lapseni, minä olen teille ennenkin sanonut. Rakkaus on minun aseeni, lapseni. Voi lapseni, heittäkää kivet käsistänne. Heittäkää lapseni kivet käsistänne, katsokaa. En minäkään ole kivittänyt teitä. Älkää tekään kivittäkö toisianne, lapseni. Ottakaa vastaan minun armoni, minun henkeni, sillä katsokaa, minä luon uutta. Tänään minä luon uutta ja minä en menneitä muista. Mutta lapseni, teidän on nöyryttävä, katsokaa. Minä tahdon tehdä teidän keskellänne työtäni. En minä voi tehdä, lapseni, jos teillä on kädet täynnä kiviä. Heittäkää kivet, lapseni, ja nostakaa kädet kohottaen ylös kohti minun valtakuntaani. Niin minä talutan, minä ohjaan, ja katsokaa, että tulette näkemään, mitä te tulette saamaan. Minä tulen antamaan teille jotakin kivien sijaan. Tulette saamaan minun rakkauttani. Ja rakkaus on lapseni se, jolla te jotakin teette.
Ehtoota ja rauhaa. Arvatkaapas, mitä Pirkko sanoi minulle tuossa tullessa, kun tulimme kokoukseen. Hän sanoi, Ooke, et usko, kun minusta tuntuu hyvältä, kun minä ajattelen sitä Ugandalle. Te tajuatte, miltä minusta tuntuu, kun me tiedämme, että Pirkkoakaan ei enää vedä ne palmut kaukaiset hiljaa tunnelmat. Keniaankin verraten Uganda on aivan eri maailma. Terveisiä Keniasta ja Ugandasta, josta saavuin sunnuntai-iltana. Ja niin kuin näette, minä olen vielä hengissä. Tosin, kun olimme siellä ja mukana oli Tuomo Kauhanen tuolta Kuopiosta, niin minä kun valitin, että huonossa kunnossa on nämä ugandalaiset autot, kun niiden pakoputket aina välillä pamahtelee, niin sanoi, että älä sinä kiusaa minua, oman vanha armeijan upseeri, kyllä minä tiedän, mikä on auton pakoputki ja mikä on pyssy. Tosin Ugandassa on sellainen tilanne, että Ugandan 21 kuukautta kestänyt Musevenin sotilasjunta on joutunut vuoden ajan semmoista käsittämätöntä sotaa käymään. Nimittäin 27-vuotias Alice Auma Lakwena, joka on ugandalaisen pyhäkoulun opettajan tytär, joka liittyi 2 vuotta sitten roomalaiskatoliseen kirkkoon. Hän ajatteli olevansa jonkunlainen Debora, joka vapauttaa Ugandan Musevenin käsistä ja alkoi sitten oman tappelunsa. Ja nyt Kenian pääotsikot lehdissään kirjoittavat joka päivä tästä Lakwenasta, eli sanan saattajasta. Ja tämä nainen on jonkunlainen profetissa, joka joko riivaja henkien vallassa tai muuten järkensä menettäneenä on niin tyypillisen afrikkalaisen tyylin ottanut, että kivet ja kepit käsissään on lähtenyt tappelemaan Musevenin hampaisiin asti varustautunutta sotajoukkoa. Ja tämä rohkea nainen on sanonut, että kun me otamme kiviä käsiimme, ja sieltä leiristä on löytynyt tosiaan kivikasoja, ja sanot, kun me heitämme kiviä, ne räjähtää niin kuin käsikranaatit, ja kun me voitelemme itsemme pähkinäöljyllä, niin ei luodit osu, vaan ne pompahtaa pois ja tappaa ne, jotka ampuivat, mutta vaikka se olisi hyvä oppi, niin se ei ole toiminut, koska hän aloitti 5000 hengen sotilasjoukolla johon liittyi muutamia muitakin kapinallisia, mutta nyt vähitellen vuoden he ovat tapelleet. Kun he tulivat maaliskuussa Sorotiin 5000 hengen armeija, niin ne käytännössä katsoen hävittivät koko Sorotin kaupungin kaiken, mitä, mihin voivat käteensä laskea. Nyt Museveenihan olisi voinut tappaa ne kaikki yhtenä päivänä, mutta siitä olisi tullut kauhea huuto maailmassa, joten hän on käyttänyt järkeään ja sitten napannut aina 100 kerrallaan sieltä joukosta. Ja nyt tämä Lakkuenan joukko on viime viikolla pudonnut jo niin pieneen, että on enää 300 jäljellä, ja muutama päivä sitten ne jo saivat sitä profeetissa ammuttua jalkaan, että nyt se ei enää lonkuttele siellä kovin pitkään. Tämä oli kuitenkin esteenä siihen, että mekään emme maanteitse päässeet sinne, koska meille ilmoitettiin, että kyllä se on mahdollista, jos te pyydätte ensin luvan Jinjan alueella olevalta sissijoukoilta, eli Lakkuenan joukolta, ja sitten hallituksen joukoilta, niin kyllä te pääsette Kampaalaan maanteitse, mutta minulla ei ollut siihen aikaa, ja niin me lensimme Kampaalaan, ja nyt meillä on siellä Kampaalassa seuraavia tapahtumia ollut. Tontti, josta olen teille aikaisemmin maininnut, tuo 3,3 hehtaarin tontti, on nyt virallisesti meidän Ugandan helluntaiseurakuntien omistuksessa. Ja verkkoaitaa pannaan tuon tontin ympärille. Ja norjalaiset ovat hyvin halukkaita alkamaan jo rakennustyöt, että saisimme sinne 2 lähetyssaarnaajan asuntoa. Ja myöskin Raamattu koulu tarvitaan, joka on ehdottoman tärkeä perustus koko meidän työllemme Ugandassa. Ja haluan edelleenkin sanoa, että olen erittäin ylpeä siitä, että saan kuulua Salem-seurakuntaan, koska tämä on lähetysseurakunta, joka on lähettänyt ensimmäisen lähetin Kiinaan, ensimmäisen lähetin Afrikkaan, ensimmäisen lähetin Burmaan ja nyt on myöskin lähettämässä meidät ensimmäiset sinne Ugandaan. Vaikka me emme menekään sinne aivan niissä merkeissä pioneereinä aivan koskemattomille alueille, niin kuin nämä lähetit lähtivät silloin, ja minäkin olen 18 vuotta tehnyt jo Ugandaan työtä, niin tämä on kuitenkin meidän seurakunnallemme sekä hengellinen että taloudellinen haaste. Ja minä haastankin teidät jokaisen Salem-seurakuntalaisen pistämään kättä vähän syvemmälle vielä taskuun, että saadaan kaikki nämä asiat hoidettua, mikä koskee Ugandan työtä. Me tarvitsemme sinne talon, johon menemme asumaan. Minä vuokrasin nyt talon jo Kampaalasta, mutta se on vain väliaikaisesti, kunnes saamme rakennettua sinne lähetyksemme tontille oman talon. Norjalaiset rakentavat omalle lähetilleen ja heillä on jo varat valmiina siihen. Me suomalaiset haluamme myöskin rakentaa, että tulee 2 yhtä aikaa, koska turvallisuuskysymys on vielä hieman kyseenalainen siellä. Sen tähden tehkää rakkaat saalemilaiset jotain tavallisuudesta poikkeavaa. Minä tajuan, että meillä on omat haasteemme, omat velvoitteemme, että me hoidamme oman työn täällä. Ja siksi sanoinkin, pankaa käsitaskuun vähän tavallista syvempään, sillä nyt on Ugandan aika. Me saimme jo lupauksen myöskin siitä, että se 1000 hengen teltta, jonka vien mennessäni seurakunnalta lahjana, kovaäänisineen, sähkölaitteineen, me saamme sen tullivapaasti. Ja myöskin auto on luvattu tullivapaasti. Ja siksi myöskin minä toivon, että rukoilette erikoisesti meidän puolestamme. Ja me olemme järjestäneet 29. päivä tätä kuuta aamukokouksen Ugandan merkeissä. Ja minä toivon, että kaikki te, jotka olette kiinnostuneet Ugandan työstä, tulette tänne ja annatte minulle enemmän puheenvuoroon aikaa kuin tänä iltana. Ja niin minä tulen kertomaan teille myöskin enemmän Ugandan työstä. Ja me lähdemme 4. päivä joulukuuta, eli 3 viikon kuluttua takaisin. Ja nyt on suuntana Uganda. Ja niin kuin tajuatte, niin kuinka hyvältä minusta tuntui, kun Pirkko, vaikka me olleet asiasta edes keskustelleet, sanoi tuossa äsken, että kuinka hyvältä tuntuu, kun ajattelen sitä lähtöä sinne Ugandaan. Tämä se on. Turvallisin paikka meille maailmassa on siellä, missä olemme Jumalan tahdon keskipisteessä, sillä me tiedämme, että nyt meidän on jotain tehtävä Ugandan hyväksi, sillä työaika saattaa olla lyhyt. Jeesus tulee pian, mutta myöskin Ugandan vaihtelut ovat niin nopeita. Ja kuubalaiset ja libyalaiset siellä opettavat, että lähetyssaarnaaja on maan pahin vihollinen numero 1. Ja siksi me haluamme nyt tehdä työtä, kun ovet on auki. Kiitos esirukouksista. Minä olen turvallisesti takaisin. Ja vaikka siellä tosiaan ne pakoputket tai pystyt mitä liian ollut paukkuivat, niin minä lähden suuri rauha sisimmässäni teidän edustajaksenne sinne viemään sanomaa Jeesuksesta, joka on voittanut maailman.
Herra Jeesus,
Herramme sinun seurakuntanasi, asetumme kaikkia pimeyden valtaa ja sairauksia vastaan, myöskin erikoisesti tämän nuoren insinööriveljen kohdalla, jota aivokasvaimet vaivaavat. Me käskemme noiden sairauden voimien väistyä ja kuolla, niin että hän saa terveenä palvella seurakuntaa ja omaa perhettään. Näet, Herra, myöskin nämä kaikki esirukousaiheet, jotka jo mainittiin. Me rukoilemme, että Jeesuksen Kristuksen nimessä vastaat näihin asioihin, palautat kadonneet, parannat sairaat. Ja erikoisesti me tänä iltana vielä rukoilemme myöskin Veri Lindemannin jalan puolesta, niin että sitä ei tarvitse amputoida, vaan että sinä osoitat voimasi seurakunnan keskellä. Kiitos, sinä kuulet rukouksia. Herra, siunaa myöskin kaikkia meidän seurakuntamme lähettejä eri puolilla maailmaa. Ja siunaa jokaista täällä mukana ollutta tänä iltana. Me siunaamme toinen toisiamme ja kiitämme seurakuntayhteydestä Jeesuksen nimessä.